Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Гостем перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда» быў гісторык Анатоль Сідарэвіч. Упершыню праграма выйшла ў эфір у чэрвені сёлета.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 10-30. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 25 кастрычніка. Выбірайце свабоду.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы.
Александр Лукашенко замяніў кіраўнікоў двух найбуйнейшых прадпрыемстваў беларускага металургічнага заводу і Беларусь-Калію. Са спадарожніка Сіріус пачаў вяшчанне новы тэлеканал Плюс ТВ, заснавальнікам якога выступіла таварыства Белвіасад. Пакуль транслююцца фільмы па-расейску. Эксперты не выключаюць, што мэта новага каналу адцягнуць гледачоў ад Белсату. У Беларусі пачаўся агульнанацыянальны перапіс насельніцтва, які будзе доўжыцца да 24 кастрычніка. Александр Лукашенко, адказваючы на пытанні перапісчыцы, заявіў, што дома размаўляе на трох мовах – беларускай, расейскай і трасянцы. На месцы генеральнага прокурора Беларусі Віктор Конан заявіў, што справа Мікалая Аўтуховіча хутка будзе перададзена ў суд. Новага фігуранта справы Аўтуховіча, былога міліцыянта з Горадні Міхаіла Казлова, падазраюць у неданясенні пра падрыхтоўку да злачынства.
Ну а зараз Ян Максімюк і яго персанальная рэакцыя на тэлефанаванне нашых слухачоў у праграме «Званочкі».
Добрый дзень слухачам праграмы «Званочкі». У гэты восеньскі час вітаецца з вамі Ян Максімюк. Апошні тыдзень выпаў нейкі невыразны. Не надарылася, так бы мовіць, адна чэпкая тэма, за якую можна было б зачапіць язык і выгаварыцца ў волю. А таму, калі няма выразнай тэмы, так нашы слухачы наогул пачынаюць чапляцца да журналістаў. Чаму такой тэмы не было? Вы што там, пазасыналі? Дасталося і мне асабіста на гэтым тыдні. Як, дарэчы, і на папярэднім, калі чэпкія тэмы былі. Паслухайма.
Добрый вечер, Свобода. На минулом тыдне одна слухачка выказала свое незадовольнение передачами «Звонки на свободу», ведущий Александр Байчун, и «Звоночки» Яна Максимюка. Я згоден с этой слухачкой, але я не стал умешиваться в працу радио, а просто перестал звонить на автоотказник «Свободы». «Звоночки». Ян Максимюк перетворил эту недельную передачу серьезной, у некую бадерую, жартовную, забавляльную. Это выглядит неяк парадоксально. Звонки, шмат яких слухачев свободы, это крик отчаю, крик души, обурення. Але коли слухаешь Яна Максимюка, то складывается уражение, что ты слухаешь не свободу, а БТ. Сенс звонков на свободу губляется. Дякую за увагу, Илья Копыл, город Менск.
Думал я и думал, ці ображаться на спадара Копыла, ці не. И придумал. Не, покуль что. Я ще ж поспею это зробить поздней, зимою або весною. Бо ви ж не кинете до нас телефоновать, спадар Копыл, правда? У нас еще будет шмат інших нагодов, как покривдиться один на одного. На код вашего звоночка. Я не глядел и не гляджу БТ, а тому не ведаю, ці потрапляю я у их нежартовливо забавляльный тон, ці не. Коли так, дык зусім не знарок. Але что мне тут хочется отказать вам, спадар Копыл, по сутности? По-першае, вы поспробуйте позвонить на БТ, покинуть там свое телефонование с критикой и почакать, отгукнется нехто, ці не. А потом расскажите нам у звоночках, что вам отказали. Тады, як думаю, вы больше авторитетно зможете поравнать Радио Свобода и БТ. По-другое, меня уже попракали и у значно горшим. Вось, казали мне, ты не белорус, бо тебе николи не хочется ни плакать, ни наракать, ни перед выпивкой, ни на похмелье. Белорусы так себе не поводят. Наше национальное наканаванне скардится, нести на показ людям свою крыуду и мазали. И все наши беды зваливать або на поляков, або на российцев, або на Лукашенку. А ты все жартуешь. Ти белорус ты насамрэч? Отказываю. Я насамрэч белорусская белая ворона, сярод чарады белорусских черных воронов. Иншие отчаиваются, а я кажу. Не падайте духом, усмехнитесь, покуль еще нехто вашу усмешку можа убачить на этом белом свете. Спадарыня Ларыса з Мінску, якая, як правіла, нікому ў сваіх тэлефанаваннях спуску не дае, акрамя, зразумела, крыла БНФ у Лявона Баршэўскага, на мінулым тыдні вельмі мяне здзівіла. Яна адкрытым тэкстам выказалася ў падтрымку званочкаў і прытым ажно двойчы згадала маё прозвішча.
Праграма «Нашы званочкі» своечасовая. И великая удача, что я ее вяде Ян Максимюк. Мы, слухачы, часто вельмі эмоционально реагуем на ту или иную подею в жизни. И там и наши высказывания звучать на радио так само, с великими эмоциями. А вот Максимюк гасит эти эмоции своими трапными тлумачениями. И отказы его вельми цікавые. Лариса, город Минск.
Дякую, спадарня Лариса, что вы присвоили мне звание пожарника эмоций. Я постараюсь изменшить струмень с, так бы мовить, своего гасильника, каб зусім не погасить эмоций у телефонованиях. Бо без эмоций ничего не отримливается. Неудалая программа на свободе, не нават голубцы у моей жонки. Коли мы с ею принципово не пересваримся на конт того, кольки треба соли и перцу в голубцах, я их потом не могу есть. Коли нема выразной темы в тыдні, завсёды можно поговорить про выпивку.
Я Максим. Пива не має ніякої користі. Это дрянний напой. Уживання пива веде до алкоголизму. Люди спивають. Треба заборонити гандель пивом у садиках.
Я живу в Чехії, країні, де люди п'ють найбільш пива з усіх інших народів Європи, коли не лічить німців у Баварії. Чехов пиво не доводит до алкоголизму. Махчима тому, что яны ядут шмат кнедликов с капустою. Кнедлики – это такие великие-великие клёцки. Ці то бульбяные, ці то мучные. Без пива их нияк нельга глынуть. Тому чехи попивают их пивом, бо, по-першее, не хочут удавиться, а по-другое, пиво у их таннейшее, чем некоторая минеральная вода, не кажучи уже про розные соки. Чому пиво доводит до алкоголизму белорусов – это загадка. Яны что? П'ють його просто так, не попіваючи ні кнедлікаў, ні дранікаў, як сподіюся, іншія наші слухачі так само адгукнуться на гэтую піўную тему і спробують її поширити і поглибить на користь агульного і моєго особистого просвітлення. Ви слухаєте щотидневую передачу «Звоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Чому в Беларусі нема кризису і не буде? Питання, якое хвалює шмат мозговитих експертів, як в Аўразі, так і в опозиції, має, поводле нашого слухача, простий і короткий відказ.
В Беларусі кризису нет і не буде, так як у нас є Лукашенко.
Мабыць, тут дзейнічае нейкі баланс у прыродзе. Калі б акрамя Лукашэнкі ў Беларусі быў яшчэ і крызіс, то ці не думаеце, што гэта было б ужо занадта, як на галаву і плечы аднаго народу, нават такога трывушчага, як беларусы? Аднаму нашаму слухачу відавочна зусім не ўцям, у чым палягае спецыфіка журналісцкай прафесіі.
Уважаемы директор Лукашук, як же можна по 10 раз одно и то же передавать? Вечером передаете, утром передаете, вечером опять передаете одно и то же. Неужели нет другой информации? Неужели не о чем больше говорить по вашему радио?
Няма про что и няма як. Аднойчы наш калега спрабаваў гаварыць не адно і тое ж. Калі памёр адзін сусветна вядомы палітык, наш калега ў ранішніх выпусках перадачаў паўтараў як папугай, што той палітык памёр. А пасля абеду, дзеля разнастайнасці, каляга дапусціў меркаванне, што той палітык не памёр, а знаходзіцца ў каматозным стане. Тады прыйшоў дырэктар Аляксандр Лукашук і сказаў нашаму калегу, што калі ён хоча працаваць далей, дык мусіць казаць, што палітык памёр. І той калега, за выняткам пасля абеднай перадачы, фактычна ўвесь дзень мусіў паўтараць адно і тое ж. Дык бачыце, якая ў нас працоўная спецыфіка. Вазьмі і скажы, што хочаш. Чаму гэта ўсе заўзята знаходзяць апраўданні для тых беларусаў, якія ніяк не хочуць навучыць сваіх дзяцей у хаце роднай беларускай мовы?
Хачу паспрачацца з Яном Максімюком. Спадар Ян, вы сказалі, што... Жадаеце сам вучыць сваіх дзяцей беларускай мове, а не некая там дзяржава. А што рабіць у нас, маладым бацькам, калі яны самі не ведаюць беларускай мовы? Першыя асобы ў дзяржаве па-беларуску не размаўляюць. Ні школаў, ні класаў, ні дзіцячых садкоў па-беларуску няма. А вам там добра даваць парады, ды лячыць хворыя, чужыя хваробы, прабачце.
Вы мне ніякай крыўды не зрабілі. А таму не трэба выбачацца. Але скажыце па шчырасці, вось тыя маладыя бацькі, якіх вы згадваеце, рабіць дзяцей навучыліся, і расейскай мовы таксама навучыліся, праўда? Няўжо ў іх не хапіла клёку, каб навучыцца беларускай мовы? Як разумею, пакуль што беларускай мовы не выкінулі са школа ў Беларусі назусім, яна там навучаецца як прадмет, праўда? Ну дык нельга ж сцвярджаць, што дзяржава татальна не хоча вучыць сваіх грамадзянаў беларускай мове. У мяне ў школе на Беласточчыне беларуская мова была ўсяго два разы на тыдзень, а ўсе іншыя прадметы – па-польску. Але ж я, як-ніяк, навучыўся гаварыць па-беларуску. Чаго ўжо так прыніжаць разумовыя здольнасці беларусаў з Рэспублікі Беларусь? Мабыць, не мазгоў у іх не хапае, а нечага іншага. Чаго, скажыце? Беларускай улады? Усе ж на свеце ведаюць агульную ісціну, што кожны народ мае такую ўладу, якой заслугоўвае. Відаць, іншай мы пакуль не заслужылі. Але з мовай мы маглі б і самі разабрацца, не звальваючы ўсяго ні на палякаў, ні на расейцаў, ні на Лукашэнку. На сёння столькі. Пачалі мы сёння з прэтэнзіяў адзін да аднаго і на прэтэнзіях заканчваем. Але так яно відаць і лепей. Бо, як кажуць, толькі ў магіле чалавек не мае прэтэнзіяў ні да кога. А таму ўсё гэта сведчыць, што мы жывем і змагаемся. Магчыма, калісь пераможам. Званіце. Я вас выслухаю. Давайце прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Мінскі нумар для сувязі са свабодай 266-39-52. Ён працуе круглыя суткі.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся за свабодай.